gepliyer azatlyk radiosi. Ertirmet xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Tehranın merkezinde büyük binanın yanıp yumrulmağı zararlı adım pedalarının sahanı var arada kapma karşı mağlumatlar peyda oldu. Associated Press agentliği İran Press televizyonuna salgılanıp 30 çemesi yangın söndürücüğünün vefat olumluğunu haber verdi. Ama öz çeşmesini görkezmedi. Devlet televizyonu ağzından 38 adamın yaralanıp keselhana düşünlüğünü haber verdi. Mağlumatları göre İran'ın merkezindeki ulu bazarın golünde yerleşen 17 katlı binanın yumrulmağından ön onun içindeki adamlar evakuasiye edilip Yangın söndürücüler bir neçe sekundun devamında yumurlan binanı halat etme üçin ençime sağatlap görüştüler. Plas kuatlı bina 1960-njy ýylların başında urulup Tehranın en büyük binalarının biri boldy. Onun içinde söwda merkezleri we dukanlar hem yerleşýärdi. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trumpyň Moskwa bilen gatnaşyklary doğrulamak isleginiň garamazdan onun Ukrainanın Orsiýanyň agressiýasyna garşy görüşini goldajagyny ýa-da bağlady. 18-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherinde ykdysady sammitde Wall Street Journal, Bloomberg neşirlerine we Reuters agentligine beren interwýusunda Poroshenko Trumpyň teklip eden hökümet dalaşgärleriniň geçen hepdeden çykyşlarynyň optimizmi esas döredenligini bellädi. Biz Birleşen Ştatlar tarapyndan berk we beýtarap goldawa daýanýarys diýip Poroshenko aýtdy we men Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygymyzyň ören netijeli boljagyna doly ynanýaryn diýip bellädi. Poroshenko indi kaýda Washington ona sapar etmegi we Trump bilen duşmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistan gündogur gün batar gaz geçirjisine tebigi gaz aktyryp başlady. Media maglumatlaryna görä Türkmen Neft Gurluşuk Döwlet Konserniniň Mary Neft Gurluşu edarasy gaz geçirjiniň uzunlygy 150 kilometrlik şatlyk tejen kaky bölegünde synaglary tamamlapdyr. Täze gaz geçirjisi arkaly gazyň ýakyn wagtda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna eltiljekdigini Türkmen Neft Gurluşu salgylanyp habar berilýär. 2010-njy ýylyň may aýynda gurulyp başlanan gündogur gün batar gaz turbasynyň geçirjisi Jelgo qeybi yılda 30 milyard kubometrden ibaret. Uzunligi 733 kilometre barabar geçireceğinin yurdun gündogorunda yerleşen iri gaz yataklarını yurdun günbatar bölükleri ve Kazar Denizi'nin kenarı bilen birleştirenlik aydylýar. Bahasy 2.5 milyard dollara barabar proýekti Türkmen gaz devlet konserni amala aşyrdy. Gündogor günbatar gaz geçirjisi 2015-nji ýylyň aýagynda gurulyp oturdy. Pakistanda ýitirme edilen 5 aktivistiň maşgalalary sosial mediada olary dine dil yetirmekte günelep alınıp barlayan hareketlerin yaman niyetlidigini aittiler. Dine dil yetirmek ayıplaması Pakistan'da ölüm hopli neticeleri dörülüp biler. Pakistan'da dine çıdamsızlığa karşı çıkış eden ve harbileri tanqid eden 5 adam şu ayın başından beri bir neyse gün ara tapağı tülen yitirim edilip deyim. Hiçbir toparoların direksiz yitmeğinin cevapkarçılığını öz üstüne almadı. Hopsuluk agentlikleri hem öz katnaşığını iret ettiler. Şol bir vaktin özünde de Facebook ve Twitter sosyal ulgamlarında aktivistleri dine dil yetirmek tayplama koyunç edilen çıkışlar oların adına hayva tatılmağını öcüktürdi. Bu kampanya bizim ağır yağdayımıza ve xosarlarımızın yağdayına bildirilen duygudoşluğu qovşatmak niyeti bilen edilen hareketin başqa zat del deyip yitirim bolan adamların karındaşları 18-nji yanvarda Islamabadda geçirilen metbuğut konferensiyasında aittiler. Çepçi qarayışlı yazıcı ve profesor Salman Haydir, liberal bloggerler Vakkas, Goraya Aysim Said ve Ahmet Reza Nasir Şeride Karaçi'nin ekstremizme karşı aktivist toporunun başlığı Samar Abbas yanvar ayının başında yitirim edildiler. Türkmenistan Orsiýetden spirtli içkileri en köp import edýän 4 ýurdun hatarına girýär diýip Kaspi täzelikleri neşri habar berdi. Maglumata görä 1 ýylyň dowamında Orsiýetden Türkmenistana 8 million tonadan gowrak alkogol iberilipdir. Orsiýetde etil spirtiniň eksporty we importatly hatawaty laýyklykda 2015-nji ýylyň iýulundan 2016-njy ýylyň iýununa çenli Orsiýetden eksport edilen arasy etil spirtiniň eksportynyň meçhuri 64 000 tona barabar bolupdyr diýip Orsiýetden media maglumatlarında RBK ve Business Stat agentliklerine salgılanıp habar verilýär. Orsiýetiň spirt eksportynyň esasy bölüginiň Finlandiýanyň payyna düşýänligi aýdylýar. Onuň ýa-ni Türkiýe, Latwiýa we Türkmenistan durýar diýip media maglumatlarynda bellenýär. Orsiýetde spirtiň ortaça bahasynyň 1 kilogramynyň 0.7 dollara durýanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen